Hementxe ari gara Irrintzi Plaza saioan zuzenean Euskal Herria Irratian eta atea ireki eta Aranon begira luxuzko bisitari bat etorri zaigu. Aitor Arana, idazlea, iztegi gilea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi, zuek ere bai.
Bai. Gu hemen lanean, baina zu ere gelditu gabe. Baina ze idazle oparoa, ze langile sutxu zaren, ez da?
Bai, bagaude idazle batzuk, idaztetik, profesionalki idaztetik bizigarenok. Eta orduan, nik horietako bat izateko sortea daukat, bizitza osoan izan dut. Eta horrek gero emaitza handiak ekarditzake bai.
Bai. Bueno, mota askotako testuak dituzu, idazlanak, liburuak, eta iztegiak ere bai.
Bai.
Eta iztegi pila, 21 eginak dituzu.
Bai, arlo kutxuna da, hori. Bai. Iztegiena, bai, arlo kutxuna da. Lan gehien ematen duena, alde batetik, baina atsegina handiena ematen duena baita ere. Zergatik, ba, hau proiektu hau Lingua Navarrorum izeneko bilduma da, iztegiena eta ikasliburuena, eta hau duela 20 urte baino gehiago hasi zen, 23 urte izango dira. Eta Nafarroa garaian euskara galdu zuten ibarretako materiala jendearen eskuetan jartzeko asmoz egiten hasi ginen. Eta poliki-poliki gauzatzen ari gara, bai. Aipatu duzun bezala, 21 iztegi argitaratuta daude, eta 24 edo 25 izango dira denera, bai. Baina, usten badia zur, haztu gabe, eskerrak eman nahi dizkiet oso garrantzitsuak direlako, hemen baduzue elementu oso interesgarri bat, eta hori da euskara teknikariak. Euskara teknikariek laguntza handia bideratu dute beti proiektu honetan, Eta ahaztu ezinak dira baita ere, bide lagun handiak izan ditu, talde batetik bat izan dudana, jubilatu zen arte, Aramburu editorea, ze Lingua Navarrorum bildumako lehenbiziko 10 iztegiak Ari Esker argitaratu ziren, Aramburu editoreari esker, eta bigarren aldian, nolabait esateko, Koldo Kolomo laguna ibili da, euskara teknikaria, garezko euskara teknikaria, bide lagun laguntzaile eta nik esaten dudan bezala sustatzaile moduan eta xirikatzaile moduan eta lanak errazteko beti alegina egiten duen pertsona da. Eta orduan horiek guztiak kenduko bagenitu, ba, bilduma hau ezingo litzateke bideratu. Haiei esker argitaratzen da.
Euskara teknikariak aipatu dituzu, eta ikaragarria da egiten duten inurri lana. Egunero eta 11 arlotan, isil-isilean, batzutan kasik ez gara konturatzen, baina ze lan itzel eta ona egiten duten. Eta gainera beti prest, ez da? Gauza berriak egiteko, ekimenak martxan jartzeko. Eta bueno, gu oso arro gaude, gure euskara teknikarien sare horretaz.
Egoteko moduko gauza da.
Bai. Aizu, eta iztegiak, orain berriki ikusi dugu, Arakilgoa, esate baterako joan den igandean, aurkeztu zenutela Irurtzunen, eta berriki Erronkarikoa eta Zarrakaztelukoa ere, plazaratu dituzuen.
Bai, kasualitatea izan da, hiru batera, ematen du hiru batera direla, ez da, baina ez dira izan hiru batera. Gertatzen dena da, Erronkarikoa, aurreko urteetatik lantzen ari nintzela, Arakilgoa ere lehenagotik eginda zegoen, eta Zarrakaztelukoa aurtengo urtarrilo txailan bideratu dugu. Oraintxe bertan, Zarrakaztelura heltzen egongo da, seguraski, kajatxoa, aleekin, eta Erronkarikoa inprimategitik atera berria da. Bai. Kasualitatez, hiru horien artean bildumako handiena eta txikiena daude. Alegia, handiena Erronkarikoa da, oso euskalki dokumentatua, oso ongi dokumentaturik dagoen euskalkia delako, eta orduan ia 800 orrialde ditu, formato handian gainera oso lan handia atera da. Eta Zarrakaztelukoa, begibistakoak diren arrazoiengatik, askoz txikiagoa da, formato arruntean argitaratuta dago, eta 80 orrialde ditu. Orduan jakina, izan ere aipatu ditugun ibarretan, euskara galdu zuten ibarretan, gorde den material idatziaren arabera ateratzen da gero emaitza. Ibar batean, adibidez Arakilen material asko balin badaukagu, oso iztegi txukuna, polita atera zen 350 orrialdekoa. Material gutxiago baldin badaukagu, txikiagoak aterako dira noski, eta Erronkari bezalako leku privilegiatuetan, oso ume potoloak sortzen dira.
Bai. Aizu, eta nola egiten da iztegi bat?
Hauek egiteko iztunik ez daukagunez, jatorrizko ibar horietako bertako iztunik ez daukagunez, iturri garrantzitsuenak izaten dira dotrinak. Ibar horiek euskaldunak zirenean, ba, neskamutikoei irakasteko dotrinak bertako euskeraz ematen ziren askotan, sermoiak ere garrantzitsuak izaten dira, ze jakina meza euskaraz ematen zen, ibar horietan, mendetan eta mendetan, eta asko zorionez idatzirik geratu zaizkigu. Hori ez gain, hori garrantzitsuenak dira, baina hori ez gain, noski Bonaparteren lana ezin dugu ahaztu, 19. mendean, hizkuntz galdeketak egiten ibili zelako, eta zorionez Bagares eta horrelako lekuetan, Oltzan, Goñibarren eta ibili zen, Erronkarin, Zaraitzun, eta hori ere oso iturri garrantzitsua da. Eta beste bat, ahaztu gabe, garrantzitsua dena toponimia. Toponimia zorionez ibar horietan guztietan oso fresko dago. Eta iztegi hauetan erraz harrapa ditzake toponimiak 300 sarrera, iztegiko 300 hitz, 300 sarrera bai izan ditzake iturri horrek.
Beraz, bertan erabiltzen diren edo erabiltzen ziren euskarazko hitzak biltzen dituzu iztegi hauetan.
Bai.
Eta gero ba, toponimia, leku izenak, pertsona izenak ere bai biltzen dituzu?
Batzuetan gauza interesgarriak agertzen direnean sartzen ditugu bai.
Uh-huh.
Esate baterako, ba, Txomin antzina oso izen arrunta zela euskaldunen artean, ezta? Guri iruditzen zaigu, guri edo nire belaunaldiko iruditzen zaigu Txomin, ba, nahiko berria dela, izen nahiko berria. Uh-huh. Ez. Aurreko mendeetan ere oso arrunta zen eta horrelako gauzak ageri dira. Peru, Pello, Betiri, aldaera horiek guztiak, uh-huh. Perurenak, horiek agertzen dira behin eta berriz.
Bai. Aizu, eta hor, bueno, Erronkarikoa, zuke esan duzun bezalaxe, ongi dokumentatua dago, zorionez, aski ezagutzen dugu, ez da, nolakoa izan zen euskalki hori, eta bar, baina zarraka zelun, esate baterako, zer aurkituko dugu?
Gutxi, zoritxarrez, baina dagoena oso nafarra. Oso nafarra agertu da dagoena. Lekukotasunak badaude, ba, ez dakit orain burura datorkidan bat, aitzina, aurrea esateko, ez da, ba, espero zitekeen, eta agertu da. Baina, askotan gertatzen den bezala, aitzin eta atze, aitzin eta aurre, eta gibel eta atze, dantzan ibiltzen dira. Oso gutxitan esan daiteke, hemen hau soilik, oso gutxitan esan daiteke hori. Eta Zarrakastelun ba iturri handiena esan nahi dut esaldiei begira, esalditxoei begira toponimia izan da. Eta orduan horiek normalean izaten dutena izaten da nongo kasua, ez da? Baratzeko ez dakiz zer edo Elizondoko ez dakiz zer. Horrelako esalditxoak agertu dira. Hor garrantzitsua izan da baita ere Hondarreko euskara. Hondarreko euskara ere garrantzitsua da gaztelanian geratu diran euskalitzak. Erronkarin esate baterako Erronkarira itzuliz Aznarez Andreak, Josune Aznarezek lan interesgarriak atera ditu jadanik euskalkia bera galduta zegoenean, baina gaztelanian geratu diren hitzak aztertuz eta emaitza oso ikusgarria da, 500 hitzetik gora bildu ditu Aznarezek.
Eta Zarrakastelun gaur egun erderaz ari direnean erabiltzen dute euskarazko hitzik.
Hori gero eta gutxiago jakina denborak aurrera egiten duen neurrian bakaldu egiten da eta kontuan izan behar dugu Zarrakastelu, Santa Cara, Murillo, El Fruto inguru horietan duela 400 urte galdu zela euskara, gehiago ezpada eta orduan gauza gutxi, baina geratu den apurrarekin oker espanago 250 sarrerako iztegitxoa argitaratu ahal izan dugu. Lanaren izenburua da Zarrakastelu aldeko euskara, iruzkina eta iztegi txikia. Iruzkina ere egin ahal izan dugu, ba, aipa daitezkeen gauzatxoak aipatuz.
Eta esan duzu duela laureun bat urte galduko zela horre euskara.
Bai, gehiago behar bada.
Bertan euskaraz egiten zuten edo gehiago zen mendialdeko baiarekin zeukaten harremana ardiak direla eta edo
bai ez badakigu nola da apezpikutzak aterat 1500 ez da gizan batean ateratako agiri ezagun horri buruz orain buruz ez dakidan orain burura ez datorki dena baina kontua da Elizak argitaratzen zuela aldian behin ba herri euskaldunen eta elebidunen zerrenda apez euskaldunak behar zituzten edo ez ikusteko aztertzeko eta horretabar. Eta Santa Cara eta Zarrakastelu 16. mendekoan elebidun ageri dira. Bai, bai.
Aha. Eta gero esandako harremana zuten bai, mendialdeko bai, hartzaileekin, bai, noski.
Siberutarrak tuteraraino jaisten ziren, bardetara, iparraldeko hartzain asko eta bai, bai.
Baixen Nafarroatik ere etortzen ziren.
Bai, bai, Artaxoako euskararen azken lekukotasunean hango ukitua somatzen da, eh? Bai, Garesen ere agertu zaigu Fite, Fite azkar edo bizkor esateko, ezta? Fite adverbioa agertu zaigu eta horrelakoak, baina zeran ere bai, Lizarran ere bai eta bai ikusten da aurreko mendeetan euskaldunen arteko mugimenduak oso ohikoak eta maiztasun handi xamarrekoak zirela.
Bai, agian joera izaten dugu pentsatzera bakoitza bere tokian bai, bizitzela eta bai, handikan etzela ez, mugitzen, baina bai, etzen horrela.
Baina ez, bai, bai, baina ez. Horrela da, bai.
Bai, 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 bai.
Usten badira zurrei ez hemen etxean bezala nago bai, bai, bai. Lagun arteko giroan lasai eta aipatu nahi dizut Erronkariko hiztegiak badaukala jakina. Zuk ongi esan duzun bezala euskalkirik ezagunenetakoa da. Esotikoena egiten zaigulako eta desberdinena eta horreta hor hegoaldeko euskalkien artean. Hiztegi honek noski baditu hitzak eta esamoldeak eta barreta bar, 10.000 ia 11.000 sarrera ditu. Oso hiztegi emankorra atera da, baina badu gauza bat niri asko gustatzen zaidan aipatzea eta hori da, gero, ba, etnografia aldetik eta aztertu daiteke baita ere, baina baditu sineskerak eta horrelako usteak garai batean erabiltzen zirenak Odieta eta Olaibarko hiztegia egin genuenean, hori itzen naiz Koldo Kolomok eta biok egin genuenean Koldo hemen izan zen. Eta hori, iztai hori aipatu zenutenean, politia da, hori Erronkarikoarekin batera lotuta, betxiri agertzen zaigulako. Betxiri gorri, petxiri, eta hor pertsonaia bat bazegoen, eta iztegi hauetan dokumentazioari esker behin eta berriz agertzen da, eta iparraldean ere badago haren lekukotasuna. Eta alde batetik goze pertsonifikatua zen, petxiri hori, eta beste alde batetik, ba, gozea pertsonifikatua, eta beste alde batetik umeak beldurtzeko pertsonaia. Odieta eta Olaibarren erabiltzen zuten txintxoa ez pasara petxirigorri etorriko da, edo begira, begira, etxeko kutxan, kutxa barruen petxirigorri dago, eta ez baduzu jaten etorriko zaizu, eta horrelako gauzak badaude. Eta Erronkarin, ni unkitu ninduen gauza bat agertu zen, mendigatxari esker, mendigatxak eta askuek elkarri idatzitako gutunetan agertzen dela okerrezpanago, nik 25 urte nituenean, Oñatin bizi izateko sortea izan nuen, Oñatiko Araotz auzoan, han bizkaiera asko ikasi nuen, eta han bazegoen etxeko andre bat, aspaldi hiltzena, eta Dolores zuen izena, erreusta, errastikua basarrikoa, eta arekin zorionez ba, saio desente egin nituen. Eta egun batean, hitz egiten hasi ginen, ba, txikitan ze gauzek beldurtzen zituzten, eta berak esaten zuen, ba, Elizak beldurtzen zuela bera, deabruaren estatuak zeudelako, eta infernuko irudiak, eta bera neska txikia zenean, ezta? Eta orduan, burura etorri zitzaion, ah, esan zidan, begira ze tuntuna ginen, garai hartan esaten zuen berak, guri esaten ziguten ostabarraren azpitik igaro ezkero, neskak mutiko bihurtuko ginela, eta mutikoak neska bihurtzitezkeela, ez da. Eta guk sinisto, esaten zuen, eta bazeuden lagunak, ba, igaro nahi zutenak, ba, neskatoak mutiko bihurtzeko, eta mutikoak ba, neskato bihurtu nahian, ez da. Bueno, horrela gelditu zen kontu hori, eta urte pila bat geroago, urte asko igaro eta gero, ba, Erronkariko hiztegia egiten ari nintzen, sineskera bera mendigatxak, aipatu zion askueri, ba, nola Erronkarin sinesten zuten, ostabarraren azpitik igaro ezkero mutikoak neska bihurtzitezkela, eta neskak mutiko eta. Bueno, eta gehiago aztertuko balitz, ba, segurazki sineskera horien zantzuak, ba, Euskal Herriko beste leku batzuetan agertuko lirateke.
Ze polita, ikusten da, Euskal Herria herri bat dela, ez? Bai. Kultura bat, hizkuntza bat eta kultura bai. Bat eta
harremanetan.
Eta harremana bai. Badagoela. Bai. Ze polita. Aizu, eta berazia bilduma hau bukatzen ari bai. Zareten nolabait esateagatik, lehenbiziko bai. Hiztegia zein izan zen? Zaraitzukoa?
Zaraitzukoa, bai. Ondoren lingua Navarrorum sortu zen eta Artzibar. Artzibarkoa izan zen.
Beraz, zu, erabat maite minduta zauden, Nafarroarekin.
Bai.
Baina zu nongoa zara berez?
Legazpiarra, Gipuzkoa. Baina Gipuzkoak naparra gara, Gipuzkoak naparra gara. Denok tira egiten diogu sentimentuari, eta nik badut birraitona leitzakoa.
Bueno.
Nik hor badut deituraren bat Urkiola. Eta Urkiola tarrak oso ezagunak dira leitzan, eta nik handik badut birraitona. Bai.
Primeran, ba, zoragarria egiten ari zareten lana, eta gainera, bueno, hau da, lanaren parte bat, iztegiak, iztegigintza eta bar, baina gero honekin lotuta hainbat eta hainbat ekimen sortu izan dira urte hauetan, ikastaroak, ba, partekatzea herrietako jendearekin, jakinduria guztia, ez da? Eta bueno, ba, horrere ilusioa eta interesa ikusten da, jendeak ezagutu nahi du bere aintzinak euskera.
Nik beti esan dut, niri neuri berdin zaidala zenbat jenderentzat den material hau, esan edut. Lehen aldizkari espezializatuetan sakabanaturik zegoen, oso eskura gaitza zen, orain material hauei esker askozaz eskuragarriagoa da, eta beti esan izan dut, gutxi izan da ere interesa duten entzat egon behar duela. Horregatik, Koldo Kolomok askotan esaten du, bete behar demokratiko bat da hori, herriaren adena, herriaren eskuetan ustea, interesa duenarentzat, arrazoi osoa du, eta hori poliki-poliki gauzatzen da. Nik ez dut esaten euskalkiak berpiztu behar direnik eta horrelakorik ez. Baina polita izaten da, behar bada, ez dakit amaitzeko edo, Arakilgo aurkezpena egin genuenean, Irurtzunen Arakilgo hiztegiaren aurkezpena egin genuenean, amaieran mutil gazte bat etorri zitzaidan, Zaraitzuera zitza eginez. Berak interesa izan du, eta esan zidan, ba, argitaratutako ikasliburuari eta hiztegiari esker, eta dagoen materialari esker, eta irakurgaiei esker, eta ba, ikasi dut, eta ongi egiten zuen, Eta bera nongoa eta Bergarakoa zen.
Begira.
Han apar gehiago badaude.
Ze polita. Ba, horixe, iztegi berriak, lingua Navarrorum bilduma honetan, eta erronkarikoa, zarrakaztelukoa, eta Arakilgoa ere aurkeztu berria. Ba. Aitor Arana, beti bezala placer bat zurekin hitz egitea, mil esker egiten duzun lan itzelaren gatik, eta segi aurrera.
Eskerrik asko, zuei, mil esker.
Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak adierazi du, estatu palestinarra bideragarri egiteko erantzun.